Līdzšinējais Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbajevs, kurš prezidenta amatā atradies kopš valsts neatkarības iegūšanas 1991. Gadā, no amatā atkāpās marta vidū. 2010. Gadā parlaments viņam piešķīra titulu nācijas līderis. Pēc līdzšinējā prezidenta atkāpšanās parlaments arī atbalstīja galvaspilsētas Astanas pārdēvēšanu par Nursultanu. 78 gadus vecais Nazarbajevs palicis valsts drošības padomes vadītāja, konstitucionālās padomes locekļa un valdošās partijas Nur Otan vadītāja amatos. Kā norāda eksperti, paliekot šajos ietekmīgajos amatos, Nazarbajevs faktiski saglabā varu valstī. Pēc Nazarbajeva atkāpšanās pilnvaras pārgāja parlamenta spīkera Kasima Žomarta Tokajeva rokās, kurš bijis ano ģenerālsekretāra vietnieks, premjerministrs un ārlietu ministrs. Viņš par pašreizējo prezidentu kļuva dienu vēlāk. Kārtējām vēlēšanām būtu jānotiek 2020. Gadā, bet, lai leģitimizētu Tokajeva atrašanos šajā amatā, Kazahstānā jau šodien notiek prezidenta ārkārtas vēlēšanas. Bez 66 gadus vecā valdošās partijas kandidāta Tokajeva uz prezidenta amatu ir vēl 6 kandidāti, kas šķietami cenšas tautai parādīt, kā pastāv izvēles iespējas. Kandidātu vidū ir komunistiskās tautas partijas centrālās komitejas sekretārs Žambils Ahmetbekovs, kā arī pseido opozīcijas partiju pārstāvošā parlamenta apakšpalātas deputāte Danija Jespājeva. Viņa kļuvusi par pirmo sievieti, kas kandidējusi uz prezidenta amatu Kazahstānā. Uz prezidenta amatu kandidē arī sociālo-ekonomisko un sabiedriski politisko iniciatīvu centra prezidents Amiržans Kosanovs. Savā kampaņā viņš iestājas par politisko brīvību un pret sociālo nevienlīdzību un korupciju. Kosanovs bijis pārsteigts, ka viņam izdevies reģistrēties kā kandidātam. Valdība šķiet tādā veidā vēlas parādīt, ka tā spēr kādus soļus politiskās liberalizācijas virzienā, tā uzskata Kosanovs. Mediji ziņo, ka Kazahstānā jūtams patīkams satraukums par notiekošajām vēlēšanām, jo iedzīvotājiem šķiet, ka beidzot varētu notikt kādas pārmaiņas. Paredzams, ka pie vēlēšanu urnām varētu doties aptuveni 10 miljoni iedzīvotāju. Tomēr tāpat kā laikā, kad valsts galva bija Nazarbajevs, nav gaidāms, ka prezidenta vēlēšanās būs reāla konkurence. Vairāki iedzīvotāji arī atzīst, ka Tokajeva reklāmas ir ik uz soļa, viņu tagad pazīstot arī tie, kas agrāk pat nebija par viņu dzirdējuši, un visticamāk Tokajevs arī uzvarēšot. Skeptiski noskaņota ir arī politiskā aktīviste Asja Tulesova.
Protams, ka vēlēšanas nav mūsu pašmērķis. Mēs jau saprotam, ka mūsu vēlēšana sistēma ir veidota tā, ka rezultāti būtībā visiem ir zināmi jau pirms balsošanas. Mūsu kā aktīvistu mērķis ir pievērst uzmanību tam, ka mums nav neatkarīgu vēlēšanu.
Arī aptaujas liecina, ka uzvaru vēlēšanās ar vairāk